Sary faroapolo. Paoly niteny teo amin'ny fitsarana. Asan'ny apôstôly toko fahavalo ambifolo, nandiny voalohany ka hatramin'ny fahafito ambifolo. Araka ny hitanao eo amin'ny sary, dia tojo fahasairanana indray Paoly, izy tao amin'ny tany Korinto. Nisy olon-dratsy maro tamin'izany tanàna izany. Ireo Jiosy tany Korinto ihany koa dia nanohitra amin'ny Paoly, satria nolazainy ireo Jiosy fa Jesosy no Mesia. Indray alina ny tompo Jesosy niteny tamin'i Paoly nanao hoe, aza matahotra fa mitenena ihany, ka aza mangina. Fa izaho mombanao ary tsisy olona hiazona anao hanisy ratsy anao, fa manana olona maro amin'ity tanàna ity aho. Ary Paoly dia nijanona tao Korinto, izay toerana nampianaran'ny olona, ary maro no nino ny fanambarany. Fa ireo Jiosy izay nanohitra azy dia nialona azy. Indray andro dia notafian'izy ireo Paoly ary nentiny teo amin'ny fitsarana. Noelohan'izy ireo izy fa nampianatra zavatra diso. Tsy nety niaino azy ireo anefa ny governora ary nandroaka azy ireo tany ivelan'ny fitsarana. Tao ivelan'ny fitsarana dia feno fahatezerana ireo Jiosy ka namono ireo mpitondra Jiosy izay nino an'i Jesosy. Fa Paoly kosa dia afaka tsy voankanjo tanana. Isika dia tsy tokony hijanona hilaza ny momba an'i Jesosy, eny fa na dia manohitra antsika azy ireo olon-dratsy. Andriamanitra dia nampanantena fa miaraka amin'ny mpanompony mandrakariva izy.